สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้นะคะดิฉันคิดว่าเราก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ก่อนนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงค่ะว่าทำไมถึงจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพนี้องค์ประกอบในการควบคุมและมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันนี้ค่ะวิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้นะคะก็หมายถึงวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ค่ะการที่จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพนั้นนะคะก็เพราะว่านักนิเทศศาสตร์นั้นจะมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะบทบาทของนักนิเทศศาสตร์นั้นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะปัจจุบันนี้สังคมก็จะแยกจากสื่อมวลชนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทำการใดให้สำเร็จนั้นก็จะต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือค่ะนักนิเทศศาสตร์ด้านนี้ก็จะต้องมีสำนึกต่องานที่ตนปฏิบัติเสมอค่ะว่าผลงานของตัวเองนั้นนะคะมีผลต่อสังคมทั้งทางด้านเอกชนด้านราชการทางด้านเอกชนนั้นนะคะก็เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ค่ะโดยนำเอาเรื่องราวมาเปิดโอกาสทางสื่อมวลชนให้สังคมยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะส่วนทางราชการนั้นทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้สถานีวิทยุโทรทัศน์มีโอกาสเสนอคำร้องเรียนต่างๆค่ะผ่านทางโทรทัศน์แล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสออกข่าวบ้างนะคะทำให้ประชาชนนั้นหันมาสนใจข่าวทางวิทยุโทรทัศน์มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนักนิเทศศาสตร์เองก็ยังได้ร่วมมือกับนักสังคมค่ะในการช่วยเหลือผู้ยากไร้มูลนิธิต่างๆนะคะโดยการอาศัยสื่อจัดหาเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือเพื่อการสร้างสรรค์สังคมอีกด้วยค่ะส่วนประการที่สองนั้นนะคะบทบาทของนักนิเทศศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็คือการให้ความรู้ต่อผู้มีอาชีพต่างๆได้ทุกๆอาชีพค่ะที่เห็นได้ชัดนะคะก็คืออาชีพทางเกษตรกรรมรวมทั้งการประมงก็ทำได้ค่ะโดยการสอนแล้วก็ให้ความรู้ต่อประชาชนโดยผ่านสื่อต่างๆเพื่อนำมาประกอบอาชีพอีกด้วยนะคะในด้านการตลาดนั้นนักนิเทศศาสตร์ก็ทำได้หลายวิธีค่ะอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อได้ทราบถึงแหล่งผลิตแล้วก็ให้ผู้ผลิตนั้นทราบถึงแหล่งที่มีผู้ที่ต้องการสินค้าที่ตนผลิตออกมานะคะวิธีการนี้นักนิเทศศาสตร์ก็จะเป็นผู้ให้สารทั้งทางด้านผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อค่ะและให้ข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของตลาดโลกอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีบทบาทในการเป็นปากเสียงแทนค่ะนักนิเทศศาสตร์นั้นก็จะทำหน้าที่แทนค่ะทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับประเทศชาติค่ะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจนักนิเทศศาสตร์ก็จะรวบรวมแล้วก็หาข้อเท็จจริงนำมาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนฝ่ายที่เสียประโยชน์นะคะส่วนบทบาทในการโฆษณานั้นงานโฆษณานั้นก็เป็นงานของนักนิเทศศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่โฆษณาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์โดยจะต้องพิจารณาว่าสินค้าใดนั้นควรโฆษณาผ่านสื่อชนิดใดเวลาใดถึงจะถึงกลุ่มผู้บริโภคได้นะคะส่วนประการที่3นั้นบทบาทของนักนิเทศศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองค่ะโดยทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบค่ะโดยการให้ความรู้ทั้งเรื่องการเมืองของระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเสนอปัญหาคอร์รัปชันต่อต้านลัทธิตรงกันข้ามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นักนิเทศศาสตร์ก็ควรจะต้องเลือกวิธีการในการใช้สื่อที่เหมาะสมเช่นเดียวกันค่ะมาตรฐานวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์นั้นนะคะก็เป็นระดับของผลงานที่นักนิเทศศาสตร์ได้ผลิตออกมาค่ะว่าอยู่ในขั้นไหนและการที่จะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ใดนั้นก็อยู่ที่ผลงานนั้นจะออกมาว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะคะในเรื่องนี้นะคะรายการของเราก็ได้เรียนเชิญวิทยากรท่านหนึ่งค่ะมาสนทนานะคะท่านก็คือคุณบุญเลิศกชายุทธเดชหรือที่เราจักกันดีคือคุณบุญเลิศช้างใหญ่นะคะในปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ และอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณบุญเลิศคะในเรื่องขององค์ประกอบในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนั้นมีอะไรบ้างคะ
ครับองค์ประกอบในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์มีอยู่ที่สำคัญก็3ประการครับ
ค่ะ
ประการแรกก็คือกฎหมายและก็กฎระเบียบต่างๆซึ่งคนที่ทำงานด้านนิเทศศาสตร์จะต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่นะครับเพื่อทำให้สังคมของเรานั้นเคารพในกติกานะครับอันนี้ก็มีความสำคัญประการที่สองคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพซึ่งหลักในส่วนนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์เปรียบเสมือนศีลธรรมประจำใจคนที่เข้ามาทำงานในวิชาชีพนี้ก็จะต้องคอยสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าการจะเขียนจะพูดจะแสดงอะไรออกไปนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ผ่านมานั้นปัญหาเรื่องจริยธรรมแห่งวิชาชีพของนักนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งสื่อประเภทวิทยุทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยถูกตั้งคำถามจากสังคมมากว่าเหตุใดจึงไม่ค่อยมีจริยธรรมกันก็อยากจะบอกว่าในขณะนี้ในวงการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้รวมตัวกันทำตัดสินบันที่จะก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่าต่อไปนี้คนในวงการหนังสือพิมพ์จะมีจริยธรรมและก็ถูกกำกับโดยคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีจำนวน21คนโดย14คนนั้นมาจากคนในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งผู้บริหารหนังสือพิมพ์ทั้งระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานโดยทั่วไปและก็อีก7คนครับมาจากบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเขาจะได้มีการเลือกกันต่อไปนะครับก็คิดว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครับส่วนประการที่3ก็คือความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์นั้นเป็นวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องมีทักษะในการทำงานนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมมีการพัฒนาคุณภาพกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่า3ส่วนนี้ครับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะมาคอยควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจครับ
ค่ะสำหรับมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบันนี้นะคะที่นักนิเทศศาสตร์ก็จะต้องดูแลอยู่เนี่ยนะคะก็คงจะไม่พ้นเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านต่างๆค่ะก็คือวิชาชีพทางด้านโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์สื่อโฆษณาแล้วก็ภาพยนตร์นะคะในเรื่องนี้นะคะไม่ทราบว่ามีองค์กรใดที่คอยดูแลอยู่ค่ะ
ครับคือมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบันเนี่ยครับก็มีองค์กรที่คอยควบคุมดูแลงานด้านต่างๆอยู่นะครับนอกเหนือจากการควบคุมตนเองโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำผ่านทางสมาคมองค์กรวิชาชีพและต่อไปจะมีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นตลอดจนจริยธรรมต่างๆของวิชาชีพนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีองค์กรภายนอกและก็กฎหมายกฎระเบียบต่างๆซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือคอยควบคุมดูแลทางด้านสื่อมวลชนประเภทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยครับก็ยังมีองค์กรสำคัญที่ควรจะได้รับการกล่าวถึงที่สำคัญดังนี้ครับคือประเภททางหนังสือพิมพ์เนี่ยครับหนังสือพิมพ์ก็มีองค์กรแล้วก็มีกฎหมายระเบียบที่สำคัญมาคอยควบคุมดังนี้ครับในส่วนขององค์กรที่คอยควบคุมก็มีเจ้าพนักงานการพิมพ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ.2484แล้วก็มีสมาคมวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์แล้วก็ต่อไปก็จะมีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเกิดขึ้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่จะมาคอยควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์นั่นนะครับอันได้แก่กฎหมายก็ที่สำคัญเช่นพระราชบัญญัติการพิมพ์2484นะครับป ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2499ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่จะว่าด้วยการละเมิดถ้าหากหนังสือพิมพ์ลงข่าวลงข้อความหรือภาพใดๆไปละเมิดทำให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชื่อเสียงกิตติยศโดยไม่ถูกต้องตามข้อรองของกฎหมายเนี่ยก็จะถูกเรียกค่าชดใช้ค่าชดเชยแทนความเสียหายที่บุคคลต่างๆได้รับได้นะครับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งครับคือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ครับ2521ครับอันนี้ก็หนังสือพิมพ์ก็จะต้องคอยระมัดระวังครับไม่ให้ขีดเขียนลงภาพที่จะไปละเมิดบุคคลต่างๆฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วครับส่วนทางด้านสื่ออีกประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็มีองค์กรแล้วก็มีกฎหมายต่างๆที่คอยควบคุมที่จะให้คนที่ประกอบวิชาชีพทางนี้ครับมีมาตรฐานก็อยากจะกราบเรียนว่าองค์กรที่คอยควบคุมเนี่ยก็ที่สำคัญก็เช่นคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมีอักษรย่อว่ากกช.ครับซึ่งองค์กรนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาจากคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จักในชื่อย่อว่ากบว.ครับในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นกกช.แล้วองค์กรต่อมาที่คอยควบคุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับก็มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ทางวิทยุโทรทัศน์ครับนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารและยานะครับอันนี้มีคณะกรรมการคอยดูแลอยู่ว่าการเผยแพร่ข่าวข้อความต่างๆทางสื่อวิทยุโทรทัศน์นั้นละเมิดหรือผิดระเบียบอะไรต่างๆหรือไม่คณะกรรมการเหล่านี้ก็จะคอยดูแลครับสำหรับเครื่องมือสำหรับการดำเนินการควบคุมดูแลสื่อวิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็มีระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสถานีโทรทัศน์ครับปี2521ครับอันนี้มีระเบียบอยู่ครับประการต่อมาเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งครับเป็นประมวลกฎหมายอาญา2499นะครับซึ่งก็กฎหมายอันนี้ก็ควบคุมสื่อทุกประเภทนะครับประการต่อมาระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงพ.ศ.2522ครับนะครับระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ว่าด้วยการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พ.ศ.2521นะครับระเบียบอีกตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ว่าด้วยการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ครับซึ่งออกมาเมื่อปี2523นะครับเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับที่คอยควบคุมวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ.2522พระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510ครับซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ไปเมื่อปี2522ครับสำหรับสื่อทางด้านภาพยนตร์นะครับสื่อประเภทนี้ก็มีองค์กรที่จะคอยควบคุมได้แก่ในตรวจครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ตรวจเป็นผู้เซ็นเซอร์ภาพและก็เนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยครับออกมาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์เมื่อปีพ.ศ.2473นะครับก็นับว่าเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาค่อนข้างจะนานพอสมควรทีเดียวองค์กรต่อมาเรียกว่าเจ้าพนักงานผู้พิจารณาภาพยนตร์ครับออกตามพรบภาพยนตร์ฉบับเดียวกันแล้วก็มีกรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร์นะครับก็ออกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์2473เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็มีองค์กรที่เรียกว่าแผนกควบคุมภาพยนตร์ประจำอยู่ที่กรมตำรวจนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่จะคอยควบคุม ดูแลทางด้านภาพยนตร์นะครับส่วนเครื่องมือประเภทที่เป็นกฎหมายหรือระเบียบที่จะคอยกำกับดูแลสื่อประเภทภาพยนตร์เนี่ยครับได้แก่พระราชบัญญัติภาพยนตร์พ.ศ.2473พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522พระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522นะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน2494ครับอันนี้ก็จะทางสื่อโฆษณาทางสื่อภาพยนตร์นี่ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆเหล่านี้ครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาตรฐานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์นั้นนะคะนักนิเทศศาสตร์ทุกคนก็พึงที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่าเป็นระดับของผลงานที่นักนิเทศศาสตร์ผลิตออกมาซึ่งองค์ประกอบในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนี้นะคะก็ได้แก่กฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานค่ะส่วนมาตรฐานหรือว่าองค์กรที่ควบคุมดูแลนั้นนะคะนอกจากจะควบคุมตนเองโดยสมาคมหรือว่าองค์กรวิชาชีพต่างๆแล้วนะคะจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยวิชาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการช่วยกันควบคุมเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีองค์กรภายนอกแล้วก็กฎหมายรวมทั้งระเบียบต่างๆควบคุมค่ะอย่างเช่นองค์กรที่ควบคุมดูแลงานทางด้านหนังสือพิมพ์ค่ะได้แก่เจ้าพนักงานการพิมพ์สมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ส่วนองค์กรที่ควบคุมดูแลทางด้านภาพยนตร์นะคะก็ได้แก่คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางวิทยุโทรทัศน์ค่ะและการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณบุญเลิศขชายุทธเดชเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้รายละเอียดเป็นอย่างดีค่ะรายการนี้อ้อยที่ผลเพิ่มประสานงานและจะทำบทวิทยุสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงดิฉันสาริพันธ์สุพรดำเนินรายการสุทินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการสวัสดีค่ะ